Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, eitanāzijai.
Eitanāzijai.
Gat varbūt var noregulēt tā, ka ķipa, tā kā Mārtiņam uzreiz pielēc mans joks, ķipa, tā kā pirms jau esmu pateikusi, ķipa, lai highlightotu manu, nu mūsu tā kā ķīmiju, mūsu humoru ķīmiju. Runājot par humoru ķīmiju, jā, šis ir podcasts Eitanāzija, un mēs esam gatavi lieta tev ausīs kārtējo dozu smieklu. Ar tevi kopā ir tavi draugi Anni un Mārtiņš. Hello!
Čau! Sveiciens tiem, kas dodās skriet tagad.
Sveiciens tiem, kas iet uz darbu. Sveiciens tiem, kas iet gulēt.
Jā.
Pagaist, tu tas...
Mēs pagriezīsim balsis klusāk. Un tiem, kas sabiedriskajā sēžatiem arī.
Jums iet padomājiet par omes kājinagiem. Es nezinu.
Tiem dzeltenajiem vai palākajiem, kas drūk nost jau. Viņus arī var klasificēt, manuprāt.
Ā, kāju nagu pantonu tipa katalogs. Kā ir? Mēs sāksim ar to, ka mēs parunāsim par to, kā mums ir gājis. Un, Mārtiņ, varbūt tu vēlēsi sākt?
Jā, man ir bijusi interesanta nedēļa ar jaunāko dēlu. Vienīgo dēlu, es pareizāk ir.
Jaunāko modeli.
Jā, es viņu iepazīstināju ar tradīcijām. Kas mēs būtu, ja mums nebūtu tradīcijas? Dzīvnieki. Bet Ventspilī tradīcijas ir savādākas kā citur. Es biju aizvedis dēlu uz viņu pirmo basketbola spēli. Tas mums ir big deal pilsētā, tā basketbola komanda. Es arī pats atceros viens no pirmajām spēlēm, kuras biju. Es atmīs, esot sīk. Labi, viņš tagad ir pārāk sīks. Bet jā, bija success. Aizgājām uz pēdējām pusotru ceturtdaļu. Noskatījāmies. Viņš netpsihoja. Pēc spēles uz parketu uzkāp. Pamētāju bumu, kā nu viņš mācēja. Jūtos lepnes ritīgi.
OK.
Būt klāt pirmajā un vēl daudzas priekšā. Un tad bija otra tradīcija, kur mēs bijām. Ventspilī notiek, es negribu samānīties, bet kiņau, ka visus 20 gadus jau akmens mešanas sacensības. Nedzirdējus kaut kad, kad tu viens
pūlīdīji. Nē, bet neesmu arī pārsteigt, godīgi sakot.
Jā, tas ir tikai mums sakarīgi, ka mēs tikai pie jūras dzīvojam, tur akmaņam, ko cilvēki dara, mēt akmiņas. Un ka mums ir, es negribu samānīties, Maskavas olimpiskos spēļas zelta medaļnieku šķēpšanā, Ventspilnieks Dainas Kūla. Un tā kā viņš ir tas patrons un pasākumam ar Grīvu ģimeni, un tad viņi rīko. Un es nemaldos, šogad ap 80 cilvēkiem bija, ka bērni, jaunieši savācās jūrā organizēti. Tur ir sektors izveidots, kur mēra, un tad pīļī, cik vien tālu var. Ir, laikam, 3 metieni, un tad izmēra.
Tu sākumā izmet ūdenī?
Nē, tā kā smiltīs, un tas, lai var izmērīt. Kā tev liekas, cik tu tālu varētu aizmest?
Nebaigi tālu. Nu, cik tas akmenis smags ir? Kāda akmenis runājam?
Tur, laikam, katrs pats sev var izvēlēties.
Nu, varbūt kādus... 100 metrus. Esmu ļoti nesportiska šajā ziņā.
Tas 100 ir ļoti daudz.
Jā? Vai?
Jā.
Vai?
Es nekad neesmu metis, jo man vienmēr pazīstamie un draugi ir metuši. Man vienmēr kauns. Kāda jēga man mest, ja tur tiešām Džeki met 100, nu ko es tur 40 metrus aizmetīšu neveikli?
Nu labi, tad es uzdrīdāk 40. Es nezinu, pat matemātiku, ja vēl.
Nē, bet tāpēc vien man liekas, inšķīgi būtu aiziet, ka tev ir iespēja izmērīt to metiem. Vienreiz saprast, cik tu tālu meti.
Es tikai zinu, cik ilgi es metu.
O, cik ilgi jau ir?
Nu, ir jau kāds laiciņš, jā.
Jā, tā kā tas bija ļoti, ļoti pozitīvi. Tādas divas vietējās tradīcijas, uzsākt ar dēlu, ierādīt viņam takas.
Forši.
Ar zini, cik uzvarēji?
No.
Bet, kā, ja es nemaldos 119 metriem.
Un es vienkārši tādu, nu, es aizmušu 100.
Es nezinu, cik tur beidus medziem žēl. Nu, tā lai tas būtu tā kā. Gan jau, ka tur arī akmenis ir pareizi aizvēlās, un tur ir miljonas knifi, kas tos metrus vēl pielasa klāt. Jo 100 ir rītīgi daudz. Tas ir stadionā taisni, ir 100 metri.
Nu jā. Es nezinu, kāpēc es tā biju iedomājies, ka 100 ir tik maz.
Futbola laukums laikam ir 90 metri, ja es nemaldos. Nu, es domāju, ka es pus laukumu varētu. Tā ritīgi paškritīt.
Es nevaru.
Es neprotu to pasākumu ritīgi.
Nāesmu tāds. Es vienkārši nekad neiemācījos to, tā kā, ka tev no ķipa jāmet uz augšu, bet arī projām. Nu, karač.
Nu, tā ir rokai, ir jā, tā kā katra pūta.
Jā, kaut kas jāmāk, jā. Okay,
bet es vēlētos attīstīt to pasākumu tā kā reģionos, kad met pa tā kā elektrības līnijām. Jo man liekas, tas, ko cilvēki laukos dara, met nevis jūra akmeņus, bet met pa elektrības līnijām. Mm. To varētu tā kā.
Varētu arī laukos attīstīt, ka ciemats pret nu, ciemata met.
Vilna riba pret Vilna baho. Ar akmeņiem.
Jā. Vai arī vēl varētu būt tāds festivāls, kur met pa stikla mājām.
Mums ir bibliotēka Rīgā speciāli tam uzbūvēta.
Tie, kas met pa stikla mājām ar akmeņiem, mēs jau zinām, kā viņiem. Ok, vēl kaut kas tāds būtu noticis.
Jā, es interesanti novērojumu redzēju internetā. Kādu no Latvijas e-sistēmām, lai pārbaudītu, ka tu neesi robots, prasīja kādu no himnas vārdiem, piņemsim, kāds ir ceturtais himnas vārds.
Tas ir arī, lai izvairītos no kiberuzbrukumiem no Krievijas.
Nē, gan jau to var iegulgāt, bet stila, manuprāt, diezgan nice tā.
Jā,
interesanti. Forši. Tas man likās interesants fakts, ko es piedzīvoju. Kas ir bijis tavā nedēļā?
Manā nedēļā. Kā vienmēr nekas tāds aizraujošs pārāk. Es mācos, strādāju, eju tagad uz džimu, esmu bijusi jau trīs reizes kopā. Rītā plānoju doties atkal, tā kā gains notiek. Protams, vēl neko nevar redzēt, bet man ļoti sāp rokas. Tas es taisos tā kā rokas dabūt, jā, bišķiņu labākā stāvoklī. Un jā, kas vēl tāds, tā kā es esmu... attāluma civila saistībās, tad mēs visu laiku domājam, ko tas variants, kā ķip kopā kaut ko padarīt. Tad mēs vienu vakaru skatījāmies filmu caur Discordu, nu tā kā es viņu varēju šērot ekrānu Netflixa, un mēs skatījāmies filmu, un tad mēs vēl geimojam. Un mēs spēlējam, ir tā kā koop spēles, kā žanrs, un tad ir vēl tādas tā kā puzļu spēles. Nu tā kā lielākoties tās koop spēles laikam ir kā puzlis, es neesmu droši, neesmu baigais gamers. Un mēs izspēlējām The Past Within You, vai ko tam līdzīgi, vai Within Us. Tā bija ļoti interesanta, kur jāmin visādi tā kā uzdevumi. Tā kā viens ir vienā tāpa, otrs ir otrā tāpa. Mēs spēlējam katru savu datoru. Ķipa man jāskaidro viņam kaut kas, kas ir manā tāpā, kas viņam palīdz nu, izpalīt uzdevumu. Un viņam jāskaidro man. Un
tad vakar,
jā, vakar mēs sākām spēlēt, kā sauc, es aizmirsu jau... We were here too. Arī kaut kas tam līdzīgs tur ķipa. Bet šeit ir tik daudz grūtāk tie taski ir. un tā. Un tad var mazliet pastresot un pavaibot un tā.
Par filmu jautājums. Viņa nekavējās, ka tu šēroji viņu?
Kāda sekundi. Jā, kāda sekundi. Nu, tagad jau man normāls dators ir kādreiz. Es jau atceros, kāpēc mums negāja. Jo tad jau arī, nu, ķip, mēs jau skatījāmies arī tos kempers un visu, jo man jau caur manēju, jo ķip, es jau jums piratēju. Bet, jā, tas tāds. Neko īpaši, jā. Tā es tikai, zinu, tagad saprotu, cik daudz laika dzīvē paiet es taisīšanai. Nu, tā kā nevis tas, ka daudz laiks ir besīt, jo katru, nu, tas ir tāda... Nevis tāpēc, ka paši tā darbība riebjās un garšoja vēst, bet vienkārši tās tāds atgādinājums, ka, brē, rutīna, dzīve katru dienu ir viena
tā pārtika. Tā doma jau depresīva ir tas jautājums, jā. Tev būs nākošu otrdienu, aiznākošu ceturtdienu pēc trīs mēnešiem pirmdienā un tad tam vēl sestdienā un fucking non-stop.
Un es tā kā līdz pēdējais jau dzīves dienai būs jātaisējis.
Nē, tāpēc ir jāaudzē labklājumi, lai tas jautājums paliek arvien tā kā atrisinātāks.
Jā, lai nāk lai no kāds, citām pasaules malām.
Lai kāds cits gatavo.
Jā, true. Tā kaut kā, nezinu, nu, vēl kaut kas tāds, kas darīšu ondē bijis, nu, nevis iesaistījos Twitter drāmās, bet nepaklusēju. lieku reizi. Bet man nekas nenotika par to. Man liekas, es uztaisīju gads. Nu, ķipa, paldies Dievam. Gads jums tu ratio uztaisīju. Tā mērķē kruč. Ir tāda viena meitene, kas visu laiku, ķipa, tā kā, nu, atgramo kaut kādas, nu, vismaz, kā minimums, 5 gadus vecs, ķipa, controversial takes.
Nu, viņi domā to, ka mēs šeit nebijām tos pēdējos 10 gadus. Viņi pagājuši gadu atnāca, un viņi domāja, ka mēs kaut ko citu šeit darījām, nevis risinājām tās problēmas. Viņi kaut ko jaunu domā, ka viņi mums pateiks.
Jā, essentially tas. Un, kruč, viena, nu, tā kā, tā laikam viņas, kā to sauc, kad tu kļūsti slavens? A, Debijas tēma.
Tā.
viņas Debijas tēpienas bija par to, ka kā var būt, ka sievietes iet šrandiņiem paši ar kaut ko maksā kādreiz. Tā kā vīrieši, kas nemaksā vai liek maksāt pusi, nu, vai, nezinu, tur neliek, bet prasa vai ko tam līdzīgi, ir bomži. Tā bija tā diskusija. Nu, tā kā, nu, klasiskais, es saku, pirms 5 gadiem risinātais jautājums, kur vienīgā atbilde ir, katrs bļē dar, kā grib. un tad pēdējais bija, ko es redzēju, par to, ka nesaprot, kā sievietes var likt savus spalvenos kājas internetā. Nu, es nezinu, ko viņi ieraudzījusi tieši. Tā kā viņai pirms tam bija, ķipa, tad, kad viņai neiznāca tas žanrs, neizdevās gūt popularitāti ar to žanru, ka viņai kaut kas skaišs, kas pirms tam tas, kas, ko viņa fokusies, bija tas, ka viņa ir alkoholiķa. Un, tad es diezgan low hanging fruits, tā kā uztaisīju, ka es ietvietoju, ķipa, quote un teicu, akalas pohām tvīto.
Nē, man ļoti patīk tie cilvēki, kas, tā kā, nu, ja tu kādam uzdirsti, es metīju sievietēm, kas jā. Liek, tad tu defaultā atļauj sev uzdirst. Es to nu, tā uztveru, tas ir nu, defaultā. Jā. Es tev par prasnu kuci nosaukt. Un that's what I did.
Nu. Jā, nu, kind of, man liekas, ka tā kā, es arī pie sevis nodomāju, nu, jā, nav jau labi, tā kā smieties par cilvēku atkarībām un tādā garā.
Nē, bet viņa atvēra to laikā, labi, tās durvis ir atvērtas.
Durvis,
tieši
jā.
Tā ir prasa, kāpēc, kā liek, nu,
a, ko viss. Tu, kāpēc, ķipa, nu, jā, tas bija rēcīgi. Tad es pievienoju, nu, mazliet šodien pielēju uguni Twitter diskusijā.
A, kur liek dāmas savas spalvainās kājas? Es liekas sastaps, diemžēl.
Man nav, nu, jausmas. Godīgi sakot, es arī, ķipā, nu, ikdienā tā vispār nevienam īstenībā nepamanu, kāds apmatojums viņiem ir tā kā uz kājām. Nevīrieši un sievietēm. Tad, I guess, arī Instagramā, laikam, ir pohuja, es redzu, es negārši, nu, neskanējās man tas, ķipas, man
jā, es zinu, 3 cilvēkiem ķermeņa apmatojums, bet tie visi ir džeki, kuriem pepiķis ir uz visu ķermeņu. Cipā neesmu iedomājies.
ķipā, Nu jā, tas ir tas, ko pagājuši nedēļas teica, ka pagājuši tagad sapatrojos. Reāli bija tikko, nu, whatever. Bet jā, tas man tikko bija stroke.
Ej, bet es gribu, lai tu biežāk iestaisi. Vajag...
Domā, ka man vajag iet atpakaļ.
Komentātājs vajag...
nu, šodien kaut kāds viens čūks bija ielicis, ķipa, bilder, kaut kāda SS cepuri, nu, ķipa, tā kā, nu, nevis SS.lv cepuri, bet kaut kāda nacistiskās Vācijas, ķipa, simbols cepuris, jā. Un es kotvītoju, nu, lā, ķipa, viņš ierakstīja, vai jums ir gatavas rudens cepuris, un es kotvītoju ar tādu pīmka cepuri, un es gribu, ka tev ziemas cepuri arī. Tā kā es nebaidos vairs. Man rīt būs 30 gadi, es oficiāli esmu vaiprātīgi Twitters 30 gadniec.
Happy birthday!
Jā, paldies! Tā kaut kā. Ko tu redzēji šodien internetos, Twitteros?
Tas bija tas, ko es redzēju, jā, ko tu atbildēji, tas man likās, kas vēl bija
šodien? Jā, es tev arī sūtu screenshot, tu
jā, kas? Tu to ātu puišiel atbildēji, vai ne?
Tāpēc, ka man likās, ķipa, tā kā, ja ir tik tā kā drausmīgi zema līmeņa diskusija, tad, ķipa, tā atbildēja spēlīs. Tu pa sevi runā. Tā.
Internetā? Politika stādīja, tas super nav interesanti un nav aktuāli, nevienam, man liekas, tur cīnās un šķeļās un veļās viņu, vai pastāstam par to sievieti?
jā, tu gaidīgi, es savienošu, atvaino.
Nē, es negaidīšu, es pats ierosinu pastāstīt par sievieti.
Tātad Mārķiņš mums pastāstīs par kādu stabgadījumu, nu, ne stabgadījumu, atgadījumu, nezinu, stāstu, piedzīvojumu, kur kāda sieviete viltoja savu nāvi.
Jā. Tā tad šis ir no deka punktā. Nu, kur gan citur mēs varētu saturi ņemt? Kā rīdziniecei, inscenējot savu nāvi, vairākus gadus izdevās izvairīties no krimināla atbildības. Lai izvairītos no soda par nopietnu pārkāpumu, kāda jauna sieviete pirms dažiem gadiem inscenēja savu nāvi. Plāns izbēgt no atbildības izrādījās visai veiksmīgs. Līdz brīdim, kad sieviete muļķīgā kārtā nonāca policijas redzeslokā par bļaustīšanos uz ielas. Fucking, iedomājies, tu esi veiksmīgi nofēkojis nāvi, atrisinājis kaut kādus sūdus, un tev savāc par to, ka tu esi plebējis uz ielas bļausties.
Ļoti labi.
Sapabricēt savu nāvi Jeļenai ienāca prātā 2017. Gadā. Toreiz policija jau bija pabeigusi divus krimināla procesus un savākusi pieteikami daudz pierādījumu, lai 20 gadus veco Jeļenu un viņas dzīves biedru Artūru nodotu tiesai. 29 gadi nav jauns dumšas kuķis, tas jau ir izmeklēšanā tika noskaidrots, ka 15. Gadā pāris bija iegādājušies gandrīz 22 gramus metamfetamīnu saturošas vielas. Narkotikas viņi turēja savā dzīvesvietā. 22. septembra vakarā kāds klients ieradās dīleri dzīvoklī un par 30 eiro iegādājās vienu devu. Cik ir metamfetīnu vienu devu?
Nav nejausmas policista kungs.
Es arī... Pajautāsim mūsu kinologu sunim Darvinam. Darvin?
Darvin?
Pircējs izrādījās policists, kurš pieķēra kriminālo pāri darbībā un abus aizturēja uz vietas. Tiesas spriedums šajā lietā tika pasludināts 17. Gada 18. Septembrī. Bet tikai Artūra. Jo tiesnese pēkšņi saņēma apliecību, kurā teikts, ka apsūdzētā Jeļena pirms pāris dienām nomirusi. Sieviete bija iegādājusies viltotu miršanas apliecību un organizējusi bēres. Tikmēr Artūrs tika iesēdināts aiz restēm uz 9 gadiem, bet Jeļena turpināja dzīvot Rīgā pie saviem vecākiem un atrada sev jaunu dzīves biedru.
Ļoti labi.
Sievietes plāns būtu gandrīz izdevies. Ja viena nemierniece nebūtu atkārtotu piesaistījusi policijas uzmanību, šā gada maijā Jeļena ar savu jauno romantisko partneri sāka strīdēt uz ielas tik skaļi, ka apkārtējie izsauca likumsargus. Daudz nozaru specializētās prokuratūras prokurors Garjānis pastāstīja, ka persona tika aizturēta sadzīves konflikta laikā, uzrādot citas personas draudzenes nederīgu pasi. Kurš viņa iespatīja paņēma savus drušķas pasi veco, kurai tarvi viņš beidzies un maukusi 9 gadus. Nav slikts plāns, galīgi.
Kāpēc tajā Narvesenā man toreiz nepieņēma pasi, kurai derīguma tarvi viņš nosītējis?
Kā var Narvesenā kāds skatīties uz derīguma tarvi pasē? Kas tas par absurdu?
Ja viņi skatītos biežāk, tad Jeļena nebūtu tikusi cauri.
Salīdzinot abas personas, tika konstatētas divas līdzīgas personas ar vienu un to pašu vārdu un uzvārdu. Pārbaudot sīkāk, cik es saprotu pirkstu nospiedumus gan jau, noskaidrots, ka 1988. Gadā dzimusī sieviete ir reģistrēta kā mirusi. Šķetinot lietu noskaidrots, ka 17. Gadā Latgales priekšpilsētas tiesā izbēgt divi krimināli procesi par narkotisko vielu nelikumīgu apriti. Blā, 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 blā. Jeļenas schēma tika atklāta viņas pašas neuzmanības dēļ un augstākā tiesa nolēma atjaunot vecos kriminālu procesus, kā arī uzsākt jaunu par dokumentu viltošanu. Jeļenai krimināla atbildība draud jau 3 krimināla lietās. Tiesas sēdē piedalījās arī sievietes vecāki, kuri apgalvoja, ka nenojauta par meitas plānu un nav iesaistīta viņas slēpšanā no policijas.
Bet viņa bija uz viņas bērēm.
Kas ir vēl interesanti, es šo lasīju citā resursā, un tur bija minēts, ka viņa arī pie ģimenes ārstiem bija maukusi ar savus drušķus, tā kā doķiem.
Blē, what the fuck?
Uh-huh.
What the fuck?
Tas ir kaut kāds plais robs, un viņa tur tā ir kritas dziļāk. 9 gadus, prikiņi. Pa lielam pie viņas dzīvesveida, tas laikam ir ļoti daudz, nu, jau diezgan andertēji, nu, tā kā zem radara dzīvo, nu, darbs, yeah. Skola, vajag nevandies papkārt pa vecerīgu un sūdzu netaisi.
Es tā kā nopūtos vienā tajā brīdī, kad tu izlasīji, kurā gadā tas, ķipa, viņ, tas notika, nu, kad viņi izdomāja ķipa, nofēkot savu nāvi. Ja es domāju, mums tik bieži cilvēki prasa, ķipa, kā pazust? Kā jūs pazust? Mēs tas ir kāds no mūsu klausītājiem, kas iedvesmojās no mums un veiksmīgi pazudam, tad mums jāiet fucking kaut ko tad liecināt.
Aizējus uz skečīgāko apdīšanas kantoru. Gan jau kaut kādiem 500 zaļajiem nopērts to dokumentu. Širhanā uztaisa banka, tu saisi wow. visu savu skvadu.
Tas, tas apatīšanas kantors ir ķipa tādās, nu, purģikā, deviņas, nu, tur, kur tās nu, augstās mājas ir. Vienā vietā kafēnīca, vienā frizētava un blakāvā apatīšanas
vietas. Un ceturtais ir puķi bodi.
Puķi, jā, jā, jā. Ļoti labi. Nu, Jeļena, nu, nozegas
sveicīvi. Bet ir mēs 9 gadus, viņi tad nav strādājusi tā kā oficiāli darba, viņi 9 gadus ir tā kā bijusi mūsu sabiedrības loceklis, staigājusi mm-hmm. un tērējusi nav dzīvojusi kaut kā, viņa ir izdzīvojusi.
Es domāju, ka viņa nav noteikti tā kā vienredzis. Nu, ķipa, tas nav. Nē. Šitādi ir ļoti daudz. Mums noteikti, zin kā ir, mums īstenībā iedzīvotājs skaits ir tā kā. Pa 200 tūkstošiem vairāk īstenībā.
Šī ir tā radošā maksātnespēja. Tu nevar atļauties maksātnespēja. Nāvas sertifikāts lētāks ir purčikā.
Ļoti labi, ļoti labi. Man prieks par viņu. Nu, nu tas, ka viņi beidzot saņems pēc nopelniem.
Kā, cik inčīgi tas viņas Artūrs nosēdēja? Nu, vai ir tā vērts? Jārči kaut kādus divus nosēž tikai?
Prē, viņš noteikti šito lasa tik dusmīgs. O, man nevarēja palīdzēt. Sučka.
Man liekas, Arči nepārstāv to demogrāfijas daļu, kas lasa ziņas.
Un vai lasa, jā.
Jā.
Ļoti forši, malači. Es noteikti interesēju, es pat nezinu, ko teikt vairs. Nu, neko.
Jā, lai Jeļenai veicas.
Lai viņai veicas, un varbūt tās, ka cietumā klausīties podcastus, Varbūt viņi arī sāks mūs klausīties. Tagad tev nav jāslēpjas. Tu vari tagad īstenībā atrast sevi, jo pirms tam tu un visi tev apkārtēji bija tev pazaudējuši.
Mēs ir kāds uz tām bērēm. Nu kā, es pieņemu domu, ka bērēm gāja viņas skvats un zināja to prikolu visi.
Jā, noteikti.
Nu kāds tur bija tāds, kurš tikai nezināja, viņš leģitā aizgāja jābērēt. Kad skolotāji mazo ļenu no pamatskolas klases, kas ir tik pārdzīvoja, ka neceļos aizgājusi.
Kāds attēlāks brālēns, cipa raud un tā kā, cipa tur pārdzīvo, viņa bija tik jauna un kom blakanas. Ko tu tur murgo? Čipa iesi, čipa tā kā žalkonī, čipa ko tu murgo? Viņa tā kā dzīvāka pa dzīvu.
Moš viņam bija tā kā tas bankets divās zālēs, tā kā mazā zāle privātā viņa ar tur bija.
Pagrabā viņi.
Ritīgi stresu, kaut kas uz galdu nav salikt, tur viesmīlis kaut ko lago un nenes dzēriens.
Jā, ļoti.
Es tik miršu vienreiz.
Šī ir jābūt manai bēdīgākai dzīvē, bēdīgākai dienai manā dzīvē. Nevis tā kā kāzā, zikā, ka ķipa...
Relax Wednesday.
Ķipa skaistākā diena manā dzīvē. Skumjākā diena manā dzīvē. Kāpēc viens neraukt? Ļoti labi, ļoti labi. Death Zilla, ķipa. Nevis Bridezilla arī. Es varu tāds panas vēl izdomāt. Ok, varbūt pamanīju vēl kaut ko. Es nezinu, ja tev ir kaut kas kādas tēmiņas, ko parunāt. Nekas tāds jau reāli, vai ne? Nav. Sports nav vairs. Politika
Paldies
nav.
Paldies Dievam!
Paldies Dievam!
Cik varēja hoķim basi? Man liekas, tas bišķi daudz.
Bišķiņ bija tā vienam vilcinā. Jo arī citiem podcastiem, man liekas, ka nu, nav īsti ko darīt. Piemēram, Džilindžers 4 stundas intervējuši leseru.
Zini, kā ir tie cilvēkiem ir jāsako tai info telpai Latvijā līdz, un man ir patieši žēl, ka kādam darba nolūkos vai tā kā, lai saprastu to vidi, tās 4 stundas viņš sēdēja un pavārt, nu, es pavārtu mut, bet klausījās. Tās viņš neviens neādos tās 4 stundas.
Man stāstīja kādu klausītāju, nu, man mamma, kas klausās Džilindžera podcastu, ka ķipa viņš tur, nu, tā kā arī tiek divas dēlas svētāk ar vārdā visu to redījumu. Nē, es nevarētu izturēt. Man neviens notris.
Tas ir elektorāts, ar kur mums būs jārēķinās, turpmāk reāli tā sekta. Tā sekta. Kāds varētu tā kā izskaitīt, cik daudz skaitlīgi viņi ir? Nu, tie ir saprast. Vispār, man liekas, būtu baigi godīgi, ja mēs saprastu jā, tās sektas izmērus. Ja sabiedrībai būtu pilna informācija par visiem medijiem, kas kuram piedara. Ir tagad saprašana, kam ir NRA, kam ir LA, kam ir diena, kam ir visi šitie kreisie mediji. Nu, saprast, no kurienes svēš, kur kā pūš. Jo cilvēki ir pārsteigti, ka, nu, kas balso par to šleseru. Tā ir sekta, kas balso par šleseru. Tur ir daudz tūkstošu sekta, un viņiem ir ģimenes locekļi.
Exactly. Jo šitā sekta ir reāli, tā ar frančīzēm. Šitā jau nav tā kā kaut kāda viena.
Jā, jā, es tieši par šobrīd domāju, ka kā viņi to piķu uz Rīgu ved un kā viņi tā kā paskaidro, ka Ventspilī viņi salas, bet mums jābūt uz Rīgu Ļeģa Ājaukungam vai kurš tur tagad ir iespējams jauc. Tā
kā interesanti.
Bet ja kāds vēlās tā kā kaut kā tā kā virzīties un startēt, tā ir lieliska platforma. Tur diezgan, man liekas, viens otram palīdz. Nu, vismaz nevis palīdz, bet tā... Dumi seko.
Man liekas, ka tā kā, ķipa, kaut kas man stāstīja kaut kāds, tā kā, nu, es nezinu, baumas vai pusklaišs, ka, ķipa, Didriksonai to bizītu uzsākt arī sekta palīdzēja. Ķipa, viņiem iedeva naudu, tā kā, nu, start kapitāliņu, ķipa. So, tas, ķipa, pilnīgi normāli. Un tā kā mierīgi, tur var iet kā uz biznesa inkubātoru.
Es ļoti, nu, es tī, var mēģināt, jā, ka viņai sanāca izdevās, bet es šaubos, ka tur kāds to naudu dod lēti. Viņa, ka tā
Nē,
nauda,
noteikti, tev kādu laicinu jāiet pasūkāt vēl, jā, noteikti. Nu, tā kā, jāpastaigā, jāpopularizē viss tas. Un tā. Bet, nu, ko nu mēs par sliktām lietām parunāsim par naidu? Mums tāds segments, kur mēs katru nedēļu atkārtojam. Un tā ir heitanāzija. Mēs dalāmies ar vienu lietu, citreiz ar vairākām, kuras mums šajā nedēļā ir izbasījuši. Un tad, kad mēs tās iztēstam, mēs tās palaižam vaļā un vairs par to nedomājam. Nekad. Līdz nākošai reizei, kad mēs atceramies to pašu heitanāziju. Mārtiņ, vai tu kaut ko šodien nīsti?
Nav. Man nav heitanāzijā šodien nekas anī.
Mēs reāli esam garlaicīgi 30 gadnieku, Mārtiņ. Es tūlīt kaut ko izdomāšu, ko es ienīstu. Ā, es nezinu, es esmu heitojusi savus matus vēl šajā podcastā, bet man besi jārā, ka es varu, tipa, man vienkārši esmu piedzimus ar tādiem plāniem matiem mani un tā tālāk, un, tipa, un viņi arī nav ne taisni, ne lokaini, un tad man ir jātaisno, tur jākrāso, ja viņi arī nav nekādās citās krāsās. citās krāsās, nu, jau stulbu krāsķi, kā oriģinālā, vienkārši pelēka, kāda man bija līdz šim. Nu, lūk, un tad, tipa, bet, te paši, nu, tā kā, tad viņi ir sabojāti, bet tad, kad es, tipa, daru visu, kas jādara, tipa, jāliek maskas matoši, jāliek vēl kaut kādu huiņu, nemazgā katru dienu, taisno uz zemāku temperatūru, žāvēju tā kā ar vēsāku gaisu. Bļē, nekas nevainās! Tā nav starpība. Vēl, es esmu lietojis arī, bļē, visas pasaules fucking uzturu bagātinātais, kas būtu jālieto matiem, nagiem, tur es nezinu, pīzdēju, vēl es kaut kā. Nekas nemainījās. Vienkārši nekas nemainījās. Mans tas vienkārši... Vai nu man besī, ķipa, man mati, vai nu man besī, ka tā kā industrija mums melo, ka tur kaut ko var mainīt. Man liekas, ka es tagad esmu atrakusies pie kaut kā nopietnāk, ka visu skaistumu industrija ir balstīta uz meliem, ka kaut ko tas maina.
Varbūt tie skaistumu standarti ir jābīda atpakaļ uz roņas laupītājas meitas tipāžu. Nu, rīt piecelies ēt dzīve.
Melu muti, jā.
Nē, man nu, jā. Ir rītīgi grūti lietot, jo man ir ļoti gari mati. Man liekas, pat priekš sievietes standartiem, man skaitās gari AGS.
Jā.
Es pirms stundas iznācu no dušas, es jums izžāvēju visi iespējami karstākajā variantā. A, nē, es matus nežāvēju, bārdi žāvēju. Nu, es, jo kā viņi man pēc dušas ir, tā ir. Es viņus izķēmējums ēt dzīvē. Nedomāju tā, ka necik. Mm-hmm. Bet, ja man laikam būtu problēma, tad es griestu nost, tāpēc, laikam, Džeki nestaigā gariem matiem, ka viņus nevar jo. Savākt.
Nu, tas, jā, vienkārši, ķip, tā kā viss tas hardships, kas nāk ar to, ķip, man nebūs tāda kā tev nekad.
Jā, nu...
Pat, ja es, bļēdus, nezinu, tur ko es mērēšu... Ketamīnu pie
sākiem. Bet varbūt, bet ja es nemaldos melnādainās sievietes ASV, to ir atrisinājuši ar parūkām. Nu, kad tas bija tā kā norma, ka viņām ir tie čirkainie mati, kaut kā tā, tu stāstīji, uzliek to copu.
Nu, vīvi, jā, parūks un tā. Jā, bet tas arī diskomfortāli, nu, svīst tā obviously, ķip, nav, nu. Tas arī, nu, kāpēc man ir, un par to man ir jāmaksā vēl vairāk nekā par tā kā, tur pēc atbalstošais šampūns un mīlošais kondicionieris.
Revitalizing.
Jā, viss šitie tā kā, es nezinu.
Es balsoju par liksdām uz galvas, come on, jo vēlnāk mati, jo tā kā nevajag viņus izlaizīt uz taisnību.
Tā kā un... elitai veidi manai?
Jā, toči, ka tur ir.
Iemāšu tur kaut ko.
LTV sižets filmē ir Ligsdē vēl uz galvas. Laivā.
Tālūk, tā tad ir mana heitinācija. Paldies, ka uzklausīja klausītāji. Es ceru, ka
paldies.
Jums, bet, jums
kā, ir tā kā, mums ir heitinācija, vai ne? Mm-hmm. Tā, man šonadēļ bija tas notikums, kas ir diametrāli pretējis heitinācijai, ka, ka tu izvelc monopolā kārti, bet labo kārti. Un man šonadēļ tā bija tiešām labā kārta, tad es padalīšos, lai nav tas tikai ļaunais, bet kādreiz labais. Man ir divi bērni, un mēs līdz galam, kā jau visi vecāki nesaprotam, visu to pabalstu sistēmu. Krista man pirms mēneša diviem buhņī, lai es kaut kādu iesniegumu uzrakstu, un tad pagājušajā nedēļā es beidzot viņu uzrakstīju, pagājušajā divi mēneši. Tur, protams, bija kaut kāds sistēmā prikals, kas ir pakaļ jūtu, ka tur kaut kas ar datumiem nebūs pareizi, ja es rakstīšu tā, kā jābūt. Es pazinīju uz telefonu numuru, tur sieviete pakonsultējās, jā, ka tur bija citi datumi, jā, lai kas ierakstītu tos datumus, ko viņi prasīja, man pēc nedēļas štuku atskaitīja.
Nu, bļā, ej nākuj, pašaltu nākuj, bļā. Man heitanāzija esi tur, bļā.
Paldies!
Pīšķiet, bļā, uzrakstī. Es arī gribu iedomāt arī to iesniegumu.
Tā kā jāteikami bērni, paskatieties kaut kādas iesniegumas, kas uz jums attiecās.
Bļā, iedomājies, kā Robis tagad līstu no ādas vārā jums būtu te un to dzirdēt.
Jā, tā kā tas bija pozitīvi. Galvenais, ka sēdēju bārē, bija pokera vakars. Kaut ko uzmetu acu kontā un tur tā kā vairāk štucīt nekā vajag. Un zinu, kā man rītīgi nice vakars ir. Es legit neskatījos, kas ir atsūtījis, jo man tai nauda, tā nav mana nauda, es drīzāk man būs jāatgriež.
Mm-hmm.
Un tos domāšu nākošā dienā, es negribēju sapist vakar. Bet neizrādījās, ka tā bija mana nauda.
Wow. Dārgie draugi, taisiet bērnus.
Zemdējiet, zemdējiet.
Par adoptētiem arī dod?
Ja es nemaldos, adoptētie ir sliktāks dīls, kā paņemtie apgādībā, nē. Kā ir tie, ir tas vēl viens, tas...
Aizpildniecība.
Nu, kad viņš uz laiku pie tevis ir, ka tu viņu neesi paņēmis, par to ir tas piķis, bet tu viņu adoptē, tev viņš krietni samazinās. Bet, ja tu adoptē, tev to bērnu vairs nevar atņemt, viņš ir tā kā tavs. Ja viņš ir tajā kaut kādā tajā hibrīd stāvoklī, tad uzrodās dzērāja māte, viņa paprasa un bērns iet dodās pie viņas.
Nu, jā, jā, jā.
Tā kā...
Ok, nu, vērts apdomāt visu šos variantus. Pelni, jā, reitanāzija. Paldies, ka klausījāties.
Šie bija investīciju padomi.
Tālūk, cilvēki, kuri ir pelnījuši daudz naudas pēkšņi kontā un priecīgu dienu un tā tālāk, ir mūsu Patreon lietotāji. Šonadēļ tie ir sekojoši. Tā ir Diana, Anger is a gift un Rainers.
mums bija jauna Patreon epizode, ko ne?
Jā.
Atkal, jā, mēs sākam rakstīt tagad regulārā, kā jūs redzat arī parastās epizodes. Pēdējā Patreon epizodē es izstāstīju par sabreditiem, kuros es dzīvoju. Es stundu stāstīju tikai par sabreditiem uz aburta.
Jā.
Tā kā dā, hujā, vēl ir ko stāstīt.
Un man liekas, ka cilvēkiem, kas ir tajā Patreonā, viņi rakstīja, ka viņiem diezgan patika un kad varētu pat turpināt B un C un D un tā tālāk. Jā, bet redzēsim, jā, kā mums tas aizies un tā tālāk, bet paldies, ka jūs trasiet, tur ir arī 55, manuprāt, vai 55 citas epizodes, kuras jūs varat baudīt, un viņas visas ir lielisks, katra no viņām ir vērts.
Unikāli.
Un, īstenībā, jā, kas no ir, tas no ir. Jā. Vēl kas, nu, mums nav unikāls, bet mēs tur satiekamies ar unikāliem cilvēkiem, tiesat jūs, mūsu dārgie klausītāji. Tā ir mūsu Facebook grupa, jā. Kā var nokļūt Facebook grupā? Pavisam vienkārši. Zem katras epizodes ir links, kuram uzklikšanāt jūs nonākt Facebook grupā. Vai arī ierakstiet Facebook meklētājā vārdu eitanāzija, E-I-T. Nu, kad šī ziniet. Un tur tāds viens priks ir, ne tikai jūs uzzināt jaunāko, kas notic eitanāzijā, bet jūs katru reizi varat piedalīties podcast epizodes veidošanā, uzdodot mums jautājumu vai iesakot, kas ir kaut kas tāds, ko mēs varētu pārunāt šodien.
Pamatot domu graudu mums.
Jā, pamatot mums kādu domu graudu, jā. Dodot to gudrību tūmi mums ļoti.
ļoti labi. Epizodes nosākums gudrības tume.
Jā, pierakstu. Pierakstu. Tā, gudrības tume.
Kā mums? Šis ir inčīgi, ka tu stundas sarunas laikā var ļoti, ļoti jocīgi vārdi salikt mums izveidot.
nu jā, I guess, es cenšos. Tad, kad man par to maksā, joki, ja kāds no maniem priekšniekiem šo klausās, es ļoti cenšos.
Nepagurstoši.
Ok, tad dosimies pie klausītāju jautājumiem. Nu jā, ir viens notikums, kas šodien laikam notika. Esmu kaut kādas vēsmas padzirdējis. Un Jānis raksta, Aivars spriedums un spekulācija par to, vai prezidentam būtu jāapžēlo Aivars likt vai nelikt cietumā. Jā,
kāds
šodien
saka, tik...
Es nezinu.
Šajā posmā, tur liekas, ir vēl ir trīs posmi priekšā.
Vēl tetovējums muguras un tad.
Anī, es Twitterī redzēju labi jautājumi, kādas iesaukas Aivaram zonā ir.
ķipītis? Tas ir tāds.
tur ir divi varianti. Jā, vai nu ķipa boss šefs, vai jā. Tieši otrādi kaut kas pamazinājumajā pakāpē.
Jā. Es viņu sāku pa teletūbī. Man viņš tāda enerģija dod. Bet ķipa viņam nolasīja spriedumu, ja cik viņam iedod 3 gadus un 9 mēnešus, ja?
Rūpi reiķinot iedevi 4 gadus, tā ļoti rūpi, no kuriem noskaitīs nost, ko viņš jau ir nosēdējis zonā, un noskaitīs nost to, ko viņš ir pa diviem lāgiem, ja es nemaldos, bijis mājas arestā. Ļoti atkal rūpi reiķinot paliek 2 gadi viņam. Cilvēks 70 plus gadus vecs, nu, gadu nosēdēs, varbūt bišku pāris mēnešus, un gan jau, ka būs saiti ap kāju un spriņģos par pūzes mežiem. To pūzes mūžu īpašumu ņems noskaitās, ka tas ir konfiskācijā, bet pirms tās konfiskācijas viņš sanāk kaut kādu pusi bija pārdevis, pārrakstījis gudri, un kad valstī būs jāpārdod, tas izsolē.
Meronī nopirks?
Nē, es domāju, ka sieva arī nopirks to pusmuižu. Tā kā viss atgriezīsies pie īpašumiem. Mēs par to jau esam samaksājuši pirms 20 gadiem. Viss ir kārtībā, viņš arī pilsētā ir devis mazais zaglis. Divās instancēs notiesātais. Priekšā viņam vēl ir kasācija. Es tagad tik gudri runāju, un čatā Džeki gudris vārdu sastāstīja. kur viņš var tā kā vēl sniegt dokumentus un kaut ko apstrīdēt, I guess. Vēl nekas nav beidzies, es tāpēc saku, tur līdz prezidentam, vēl tā kā līdz Ķīnijā riteni nav ko svinēt.
Ko es gribēju? Es atkal aizmirsu, ko es gribēju. Es redzēju tvītu, kur rakstīja, ka ķipa nice, ka viņam iedeva 3,9 gadus, nu tā kā tos gadus, ja viņš būtu pie jūras vārtiem aizkurījis āžu kaitu, viņš pavisāja tas 12.
Jā, tas ir rītīgi rēcīgi, ka tur tie panti ir izspiešana, zādzība, korupcija, ietekmēšana, visādi šitādi te, bet tu tiešām varētu... Rīgā pie mentenes koku vien līniju ieraut un vēl paglabāt kādu gramu kabatā, un tev būs tas pats.
Vēl es iedomājos, ka tā kā nav godīgi, ka to mājas arestu, viņam ir jā... Piemēram, ja viņam piespriež mājas arestu un arī kādā, es nezinu, Ilzai no caur rekšķiem uz piespriežu mājas arestu. Viņa katrs dzīvo mājas arestē savādākos apstākļos. Un varbūt tas, ka tā kā būtu tas mājas arestu situācijas arī, nu tā kā, nu jāpielīdzina, ka tev jādzīvo kaut kā sociālajā namā ar visiem, ķipa, kam ir mājas arestu.
Džekus piestā kārtā uz panci aizsūt nekurienē.
Jā. Un tad tas vairāk liktos kā sots, jo, nu, es nezinu. Tur...
Visā šajā putrā, kas ir ievārīta, pēdējos 20 gadus, viņš ir ielicis milzīgas līdzekļus un raustījis ļoti spēcīgas sviras, bet kāds to apsūdzību ir izvirzījis, kāds visu to ir uzturējis, kāds ir lažojis, kāds ir slinkojis, kāds ir bijis nekompetents, slinks, ietekmēts, ir arī, nu, tā kā taisnības pusē ir tiegas lažas bijušas.
Tiemžēl.
Tas ir.
Jā.
Nu, nevēl, ka mēs par mentiem smējamies, nu, tie ir visi tie prokurori, šitie tie paši menti vien ir
tā
lamzaka.
Tā gan.
Jo maksā, labāk maksā otrā pusē.
jā, nu noteikti. Pavisam noteikti. Vēl es pieminētu, ka man ļoti žāk, ka mums secen gāja Aivara Lemberga memoriālais muzejs pusē. Valsts nopērkums taisa tur muzeja. Vai viesunams kaut kāds?
Es, Anni, ar drausmām dažkārt domās cilvēku doma, ka mums omītas Svenspilī prasīs ielu, kad viņš atstiepsies.
Ā, nu
un
jā.
Un es tev atbildu spider, ka tā būs. Un,
jā, būs piemineklis.
Un
tur būs, dirsis,
viņš ir notiesāts cik instancēs un ko jā. Viņš ir dzīvē. Un viņas gribēs aivarī jau. Un tas...
Jā.
Un tās tā omītas ir mūsu līdzcilvēkiem mātes un omis. Nu, un...
Jep. Es vien tādu arī pazīstu, dažus pat tā kā tā. Nu, lai viņam vieglas kājas, kā sacīt, jāsaka, es man nākošā jautājuma. Aivars raksta, kāpēc tiek taisītas tik daudz meistarklases par cepumu cepšanu vai gleznošanu, kuras apmeklē pārsvarā sievietes, bet nav piedāvājumā meistarklases par tēmām, kuras noderētu vīriešiem. Pieņemsim auto ABC, vai kā savilkt mājā elektrību, kā uzbūvēt malkšķūnu. Ne visiem jaunajiem vīriešiem tēvi vai vectēvi ir bijuši kolhoza mehāniķi.
À, prīč, Aivar.
Jā.
Tas ir ritīgi lieli fakti, tā kā gigantiski. Es Aivaru pazīstu, viņš man ģimenes draugs. Viņš ir kaislīgs makšķernieks. Viņš pats zina to, kā tas ir iziet cauri. Tā kā iemācīties visu to, sākot no sistēmām un laivām un... Tev viss pašam ir jāapgūst, ja tev nestāvam laivā sēdējis un skatījies uz rokām kopš bērnības.
Jā.
Tāda kursa ir ritīgi aiztaupa stundas un laiku. Tas pats par to elektrību. Saprast, kas man mājās elektrības skapī darās aiz durvīm. Nevis tikai paskatīties poti, tad slēdzīs uz leju vai zaukšu viss. Neko vairāk es nešarīju.
Interesanti, kāpēc nav tādi?
Iespējams, ka pašlabums vīrieši.
Varētu būt, ka spēlē ļoti lielu, jo es arī domāju par tām cēpumu meistara klasēm, piemēram. Tā kā,
es zinu cēpumus, es nejos piedot.
Jā, jo, blē, tas ir tā kā tiešām divas pirkstus apšķirā. Tev burtiski vienkārši ir jāsamais kaut kādas lietas.
Tev ir jāveic darbīgas secības, visdrīzāk viņi tev vairāk kā patsmit.
Jā, tieši tā. Un tā kā, varbūt mēs arī, jo es arī labprāt iemācītos uzbūvēt, piemēram, sauso tualeti.
Nav tā, ka galīgi nav. Interesanti, ka es tieši šundeļ redzēju sižetu kaut kādā reģionālajā televīzijā par lubiņu jumta maiņu. Tie kā koka dēlīši, kā viņus saimniecības ēkām var mainīt paši. Tad bija savākušies cilvēki, interesanti, un speciālisti rādīja stāstīja visādas tos figūras, kā to pirmo kārtu ieklāt, kā nākošo un šit. Bet kaut ko pat vienkāršāk no visu lubiņu jumta klāšanu redzēt. Iztrūks pamati, jo kaut vai to pašu. Jā, nu gan jau kaut vai YouTube arī apskatīties. bet jā, es piekrītu, es kaut kādās grupās vākties kaut ko labūt.
Jā, pilnībā piekrītu. Ok, nu, lūdzu, klausītāji, kam ir laiks un enerģija, kurš māk uzbūvēt šķūni, lūdzu, sāciet kursikus vai mazmaiņas reāli.
Sirds maiņas darbnīca. Jā,
es laikam zinu, kā čīgāna pirtitais. Es vienkārši esmu to redzējis vienreiz dzīvē, ja vajadzētu, es varētu atkārtot, droši vien mēģināt.
Tā ir tā, kur tu uztais siltumnīcu un akmiņas sakurini.
Jā. Crazy, tas bija skats.
Ja es nemaldos saldus pusē pie kaut kāda ezera, bija uztaisīt kaut kādu stacionārā čigānu pirts, es negribu samānīties. Kaut kāda entuziasta bija atstājuši tur, uzlikuši un stāvēja, man liekas.
Tas paldies viņiem. Mārtiņš raksta, vai Ventspils tagad izskatīsies tikpat slikti, kad cik Rīgā.
Hujovāk.
Briesmīgāk. Briesmīgāk. Un visi somas nomirs. Kristīna raksta, cikos sāksies rudens depresīva, vai visiem jau gatavs rudens sad song playlists?
Principā šovakar, laikam, ne? Uz 9 sākās.
Nu, man... Jā.
Nē, tas vienkārši Latvijā mums te tā, tas uz to vēlāk jau nežēlīgi nāc septembris, un tas rudens iekikos burtiski vienā vakarā.
Nu jā,
tā vismaz brits saka, britsim ir jāklāvus.
Bums tricis. Jā. Nē, mums rītīgi, ja es atbraucu, un man jau sākās rudens. Uz kāds divas dienas bija kaut 25 grādi, un tad viss. Čau, Rasma. Visu laiku līdz random lietas vienkārši. Un, ķipa, nav jēgas domāt, ka šodien nelīs, jo līs. Tad man vienmēr ir tā kā man sajošais dadžoks, es no rīta pamostos. Nu, tagad es ceļos pirms mācas gan. Interesants fakts. Viņa beig piecās, ķipa kaut ko taisos, staigāja pa virtu un dzert taisu. O, pasties, beidzot līst lietus. Beidzot atkal līst.
Zemīti padzirsies.
Jā, jā, jā. Tādā garā. Sarmīti raksta, pirkt kredītā vai krāt?
Depends. Nu, hipoteiktu lāgā nesakrāt. Nu, tā ir, kas sakrāja, bet nevēl viņa eksistē.
Mēs esam tāds svītīgi kārtīgs finanšu padomu podcast.
Nē, ai, nu kā, nu, ja tu vari atrast, kur tev piedāvā bezprocentu kredītā kaut kādu lietu uz ilgu termiņu, piemēram, ja tu vari atrast MacBook pa 2K vērtībā, kur kāds kantors dod tev uz gadu vai diviem bezprocentā, nu ķer ciet. Pēdējo pusgadu maksās jau par nākotnes naudu.
Jā, true. Pilnībā piekrītu. Es neesmu tas prātīgākais šajā jautājumā, kam prasīt, bet jā, atkarīgs, ko tu vēlies. Es laikam pilnīgi nekam nekad neesmu neko sakrājusi. Es esmu tas, kāpēc eksistē kredīties tādus.
Nē, bet tu arī stāstīji, ka tu biji mēģinājusi kaut kādas itie mikropirkumiem ir. Tie leasing maksājumi, sauksim tos tā, kaut kādā atliktie maksājumi, kaut kas tāds, nu, ka tu var iet...
Es tā daru regulāri, jā.
Arī 9 eiro lērti priekšmeti internetā nopirkt uz nomaksu.
Jā, jā. Nu, tur arī, nu, ķipa, tur nav reāli nekāda procentu, tā kā tur ir tas Klarna un Afterpay. Es nezinu, uz ko viņi pelna, varbūt uz reklāmām un uz soda naudām, bet...
Okay.
Tev vienkārši, ķipa, sadala maksājumu. Nu, viss, tā kā maksā tik, cik tā preci maksā. Un gan jau viņiem arī kaut kādu procentu dod, varbūt tas asos pats, ķipa.
Nu jā, sales notiek.
Jā, jā.
Nu, gan jau vēl arī variants, ka viņi uzbūstos klientu bāzi un pēc gada ierubīs. Un...
True, jā, true.
Taciņi būs iestaigāt un tad jau.
Tā kā tas noteikti ir labs priks, ko izmantot.
Es gan ieteiktu, nē, bet okay. Nē, nē, nu, kamēr for free, jā, tas ir tieši tāds, ir stiep, cik vien gari var jau nice, bet short termā vēl procentus maksāt.
Vienkārši man tas liekas tā kā bišķiņa gudrāk, nu, priekš sevis, ka, ķipa, es nopērku kāds vairāk, nu, piemēram, vairākas lietas, es, nu, tā kā man nav tas, ka es eju, ķipa, randomā, ķipa, katru dienu uz Primarku, vai netur, ķipa, līdz man nav vairāk vispār nekā uz kartes. Es labāk, ķipa, uztaisu lielāku pirkumu tur, ķipa, ar tām bļaģi lupatām. Un tad maksāju par viņiem, kamēr es neesmu samaksājis, ķipa, es nepērku tālāk, ķipa, vēl vienu nākošo bēču, ķipa, tas jau tās būtu neprātīgi, jā, un tā kaut kā. Un arī tas maksājums četrās daļās, tu viņu maksāji, ķipa, pirmajā nedēļā, nu, ķipa, ik pēc divām nedēļām, tā.
Tādā vietā
viņš ir. Jā, nu, ir vēl arī tāds trīs daļās, ķipa, nu, kā kuram.
Es tam... gribu ticēt, ka kaut kur Latvijā jau kāds arī ievieš.
Jā, varētu tā būt, jā. Varētu tā būt. Dosimies tālāk. Ieva raksta, lūdzu, parunājiet par muldēšanu, melošanu. Kad jūs pēdējo reizi kaut ko samelojaties? Bet tā, ka pēc tam bijis kauns, un vai pēc tam jūs smuki atzināt vainu, vai arī neļāvāt patiesībai nākt gaismā?
Kas tie par iesācējiem, kas atzīst savus melus un pēc tam kaunās? Tu rodi dziļāk un bedri ar jauniem meliem kā visi cilvēki. bet ja tā pavisam atklāti, es cenšos ļoti, ļoti nemelot, es pastiepju, es pasniedzu tā, ka var interpretēt, es klusēju,
jā.
Bet straight up sejā melot kaut kā...
Jā, es arī tiešām nevaru atcerēties, kad es pēdējais par kaut ko meloju.
Ir jau tie kaut kādi mazie meli. Nu, es klientam pasaku, man 5 uz dārziņu jābrauc lūdzu sagatavot doķus līdz 5. Man nav uz dārziņu jābrauc, es jau braucu, bet es vienkārši zinu to, ka viņš savādāk to vilks līdz 7.
Jā.
Ja es varu izdarīt līdz 5. To. Nu, tie ir...
Jā, I guess, jā.
Meli? Jā. Attaisnojumi. Man nāstāstā jā, viņa stāstā nē.
Tieši tā. Nu, jā, grūti pateikt. Nu, tā kā mēs jau, jā, abi divi īstenībā esam tādi, kur ķipa diemžēl pateiks sejā visdrīzāk. Tā kā mums nav jānodarbojas ar melošanu tādu paigu. Tā kaut kā. Gatis Maliks apsveicu ar 4 nominācijām, stāžu un tā tālāk.
Ļoti lepojamies.
Ļoti lepojamies ar viņu. Viņš ir ielicis linku, kur ir video Aivaram Lembergam 70. Vai būs video sveiciens arī no eitanāzijas kolektīva? Kāds varētu izskatīties? Lūdzu, ieskatiet šīs sižeta līnijas un tā. Paldies! Es neesmu noskatījusies šo video starp citu. Es redzēju, ka jūs čatojāt par to.
Tas ir Ventas balss gatavotais vai Ziemeļkurzemes pētnieciskais izglītības centra, kompetences centra radītais?
Šis ir Ventas balss, es tikko aplūkoju.
Man ritīgi gribās saprast, kā tie cilvēki, kas tur strādā, dodās uz darbu. Nu, kā viņi to racionalizē? Jo katrs racionalizē, ka viņi ir medijs, ka viņi ir žurnālisti, un tad viņi uzcep tādu apsveikumu cilvēkam, kur viņi reizi mēnesī liek uz vāku. Man iespējams oponēs un teiks, ka reizi mēnesī un vienā nedēļā starpā ir pēdējos 4 mēnešos ar tādu regularitāti Aivars Lambergs bijis uz vāku. Nerunājot par viņu video intervijām, kuras viņš pats visdrīzāk saskaņo un ierotās. Tas man ritīgi jocīgi. Viņi taču sēdēs tev pretī ar tā, ka viņi ģīmi stāstīs, nu kāpēc viņi to dara.
Un tad tā kā, nē, man jāiet uz, nu tā kā man vajag naudu.
Nē, tas ir arguments, ko es saprotu. Nu, jā, par jā, to argumentu, jā. Nu, lāgā, nu, kur tu viens plīt darīsi, nu, nav jau alternatīva.
Un arī, ja kāds uztaisīt, ķipa kaut kādu savu independent, kaut žurnālistu, tad arī visu būtu pakārt jau.
Mūsdienās independent. Ir kāds independent medijs?
Es nemācīšu to teikt. Šis pārāk pielādēts jautājums.
Nē, nu, es par to, es jau pirms tam tikai teicu, nu, iedod mums visu tā kā īpašnieks, lai mēs saprotam, kas ir kas. Nu, par laimu mums Ventspilī ir ļoti viegli saprotams, kas ir kas, ja cilvēks ir uz vāka.
Nu, nē, viņiem vienkārši viņš ļoti tā kā genuinely patīk. Nu.
Nē, jā, bet varbūt tas kāda versija man izteica, ka tur ir nevis cilvēki nesaprot, kas notiek, vai varbūt apmaldījušies, bet pavisam vienkārši viņš vāc klikus. That shit sells.
Nā, nu jā, true. Jā, tas gan.
Un tur nekas cits nav, kā vienkārši žurnāls, nebūt avīzes, kur viņš uzvāk labāk tirgojās.
Visdrīzāk. Nu, lieliski. Varbūt varu ieteikt Balsī šogad, nu, ne šogad, bet jaunajā gadā, janvārī izdot 2024. Gada kalendāru ar Aivaru Lembergu labākajiem portretiem.
Ziemas mēnesī februārī uz Ventas ar aseriem. Rudenīgi sēnītas lasa puzes mežos.
Jā, tieši tā, nu varētu. Ko tik nevar izdomāt? Tas bilžu klāsts ir kā no pārpilnības raga šim cilvēkam.
Un izdot to kā Ventspils domas informatīvo materiālu.
Jā, tā gan. Kādas raksta, kurš sporta veida sportists būtu viss pārsteigtākais, ja dzeramajā putelē ūdens aizvietots ar šņabi? Kurš būtu?
Kad es mācījos kopā ar riķiņbraucējiem, kas devās garos treniņos, un es tikai varu iedomāties, ka tu esi ninies, tu paņem fļagu un tur ir silti šņabas iekšā.
Oh. Es tiešām uzreiz vienkārši ķipu nokārt no ritīt nākuju par šo visu.
I'm done.
That's it. Un kļūst par alkoholiķi. Momentāli. Jā, ritīt
braucējuši. Kaut kādā boksā tas nevarētu būt tā kā ožamais spirts, tāds mašs šauts, ka...
Jā, tas varētu būt pat dopings drīzāk.
Tikai iespējams, tur reakcijas laika zūd ļoti ievērojami priekš viņiem. Nu kā mūsu uzturē nē, bet viņiem tas ir katrs minūtes. Zūdiņš uzmanības laika.
Bet tu domā, ka tā kā...
Reakcijas ātrums, tu izstāt, reakcijas ātrums.
Tad, nu, tas jau uz, nu, kā uz raunda beigām, no sākuma jau tas, ķipa, tieši tev dod to, ķipa, drunk man, ķipa, strength, ķipa, piedzērušās buļas spēks. Nu, man kaut kā tā liekas. Nu jā, šitie visi tā kā svīdēji, kas ir, man liekas, arī nu, visiem tiem maratonistiem tas būtu pizģēts vienkārši, ja viņiem iedot padzirties šņābi.
Bet vai viņi tie maratonisti negribētu no tā galdiņa paķert augstu mohito ritiks ar sašķeltu ledu? Es domāju, būtu tik atsveidzinoši. Pipar mētras. Cukurs nu, uzlādētu.
Protams, ka mohito kurš gan negribētu, bet bļēt ir jāšņābi. Hokejistiem, nu jau es nezinu, tagad jau viņi tādi nemļakas.
Es nebūtu pārsteigts, ka bet... 90. viņi tur atjauts ar kauliņu.
Savā laikā viņiem jau tas bija pierasta lieta.
Es ritīgi negribu samānīties, bet nav kaut kāda videki, kur viņi ķerptu vai smēķē, vai tās ir kaut kādas vecāka figūra.
Es ticētu arī tam.
Es domāju, cik tu esi tā kā nojaut, kā smird ekipējums un ģērbtuvs hokejistiem?
Jā,
Nedomās, ka tur vēl cīgas mārts būtu.
Bļaļ. Bet īstenībā es arī tā domāju, ķip, nu, tā kā, nu, beigās jau vajadzētu, nu, tā kā pēc spēles jau vajadzētu ļaut uzkurīt, tā kā, ģērbtuvē. Jo, nu, brez, nu, come on, nu, ķip, čaļi nomocījušies. Nu, ja uzvar, tad, ķip, tā
kā, ļaut ja nē, tad laukums, uzkurīt. Tad laukumu jāslido, bet ja uzvar, tad var uzkurīt, ok?
ok, jau tālāk. Ants raksta, kas ir latviešu must do listē rudenī bez lapu fotosesijas atrādīšanas Instagramā? Jā, savas, bļaļ, samarinātās sēnes.
Atvērt vismaz vienu kastini un papriecāties.
Hmm.
Es ļoti iesaku. Mēs vakar vērām.
savākt, jā, kaut kādas tā kā kļavu lapas ielikt starp grāmatām, aizmirst.
Pujies nemaldos sauc par herbāriju.
Jā, herbārijas. Tas ir ļoti interesanti. Arī herbārijas ir viena no tām lietām, kas man likās, ka manā dzīvē es spēlēs lielāku lomu kopš skolas laika. Jo es atceros, ka pirmajās četrās klasēs man stabili bija visu laiku jātais herbārijas. Bļaļi! Kāpēc tagad netaisa neviens, ķip, nu kāds Pinterest čiks, jā, bet, ķipa, tev uz darba interviju?
Pinterest ir reāli, basic girl herbārijas.
Jā, jā, jā. Tā kā, ja nu es tev uz darba interviju jāatnes CV, motivācijas vēstuli, tās herbārijas.
Pēdējo 10 gadu herbārijas. oh.
Tas būtu epic, vienkārši. Bring back herbāriju. Paskat no epizodes, kur man likās, ka būs ļoti īsi, mēs tas izvilkuši tādā garumā, kā jēziņ māt. Jānis, tas tāpēc, ka es nepīpēju visu šito epizodu. Jānis raksta, ja plānojas ceļojums uz Ķīnu, vai ir pagājis pietiekam ilgs laiks, lai būtu prātīgi nobaudīt vietējās delikateses, kā piemēram sikspārņu zupu. Ok, es vai būtu laikam viņš pārakstījies. Zākal ja nevar izlasīt Jāņa jautājumu.
Ja tu nestumi locekli tajā zupā, es domāju, viss būs kārtībā. Es saprotu, ka tādas tas cross species, kā
jā, jā, jā.
Rodās. Jā.
Sikspārņu zupu var ēst, jā. Galvenais nedrāst to zupu, jā. Tad nebūs COVID. Paldies, Jāni, par jautājumu. Piedod, kas nemācīja izlasīt atkal. Ieva raksta, vai esat krāsojuši mājās kādu telpu, griestus vai sienas? Tā kā. Šodien pirmo reizi un laikam arī pēdējo. Nav pacietības.
Esmu krāsojis, bet nu, tā kā ar izvilktām sienām un reģips, bet tā kā vecā dzīvoklī.
Mm.
Tagad sākās Ukrainā sūd, viena ģimene uz Ventspili brauc un palūdz vienu dzīvokli pakrāsot. Nu, lai ir pieņemums zīs brīdi. Tādu var krāsot, jā, bet ja gribās smuki, tad es laikam nekrāsot, ja man pašam tur būtu jādzīvo. Atkal nē.
krāsot, man liekas, ka man patiktu, bet zini, kas ir viena lieta, kas liekas, ka būs interesantāk, bet nav. Fakat līmēt tāpēc. Ej, tu dirst.
es, nē, pretīgi. Nu kā, krāsot, man liekas, ja siena ir taisna, viss ir tā kā ok, nu kā salīmē izolītas papīru un laid, bet ja tur viss ir visu laiku kaut kur slikti, nu. Grūti un pisaks, tieši tā.
Ejam tālāk. Aldis raksta, ko mūzikas skolā gribētos iemācīties? Obligāti nevajag mūzikas instrumentu.
Pacietību. Man ir rītīgs kaut tie cilvēki, kas ir salauzuši sev visu tos gadus, kas ir raudājuši un darījuši un turpinājuši to darīt. Tās ir lietas, ko tagad iemācīties sev vairs nevar salauzt. Nu, vēr, bet tas ir 10 reiz smagāk.
Jā.
Tu zini, kas ir solfeģo? Solfeģo
jā, man visā
tas teorijas, šī, tas laikam jā. Vai grūti esot, bet man pat nav nejausmas, kas tas ir, ko tur ir tā kā necik.
Man vecmāmiņa esot pasniedz solfeģo, bet man liekas, ka solfeģo tie laikam mūzikas skolā jāpasniedz visām skolotājiem, jo to laikam neviens negrib nemācīties.
bet zini, kā tas ir vienkārši vajadzīgs, nu, neviens negrib, bet to vajag. Jā.
Es nezinu,
un tas ir tas, ko es tā kā novērtēju, jā, ka cilvēki dara grūtas lietas, ko nevajag, bet...
Jā. Nu, es gribētu laikam kādu mūzikas instrumentu, bet es vienbrīd domāju par bungām, bet, tipa, man liekas, ka tas ir ritīgi grūti. Nu, tipa, tas varētu būt priekš manas tā kā sporta veids pat līdzīgi, ļoti grūti saprast. jo tur fiziski arī, nu, tipa, jādomā, ko, nu, ar ķermeni jādomā lietas.
Es sāku mācīties ukulele spēlēt, un es pārtraucu, tāpēc, ka tas, nu,
prasīja vingrināšanos. Un, kā, ne, tu... tas nav tā, ka tu četras reizes vai sešas paspēlē, un tev sanāk. Un viss tas ir reāli tā, ka tev vajag nedēļā pāris stundas, pāris vakaras pieķerties. Jā. Un ja tad pirksti ir neveikli un tukli. Un
kāds klavieris es varbūt iemācītos? Tas varētu būt pietiekami vienkārši. Tad jāiegaumē vienkārši, kur kas ir. Laikam.
Tādā līmenī, jā.
Jā, to bet... nonivelē vispār.
Viss tos gads, ko cilvēki pavadījuši mūziķenē.
Ingus raksta padalās ar tām savām rudens ražām, vai te nekas nav izaudzis?
Pilns komposts, bļaģi, ar zāboliem un zumbieriem.
Zāboliem un zumbieriem?
Jā, rīķi daudz, visu zemes ir visu laiku jāvāc.
Man viss novīta, kamēr es biju Latvijā. Baiba raksta Hot Girl Summer jau galā un pamazām tuvojās Christian Girl Autumn. Ko jūs vēlētos cilvēkiem aizlikt publicēt savos sociālo tīklu profilos ik gadu iestājoties rudenim? Šobrīd vairs negribu redzēt nevienu sēnes bildi. Nu jā, par sēņu naidu mēs jau runājām. Nu varbūt nelieciet tās savas spalvienās kājas.
Es nezinu, lieciet, ko jūs gribiet. Atpisieties no mums.
Jā, true. Te arī saistīt Matīs rakst, kāda varētu būt nākošā Lindas Paģira atklāsme Twitterī. Nu, es nezinu, lai jau tur. Es domāju, ka varbūt varētu paņemt atpakaļ kaut kādu 14. Gadu, par legingi nav bijis, es varbūt. Tas sen nav bijis. Bet tā, nezināšu.
Nu, varbūt kaut ko neskartāk par vegāniem vai...
Vegāni, jā, noteikti.
Tas nav izcīnītas tās cīņas. Noteikti.
Noteikti. tā, okei. Okay. Kārlis raksta, vai Lemberga konfisētā manta pienāks Ventspilniekiem? Protams.
Loģiski, kas tas par jautājumu?
Kāpēc? Kas par jautājumu? Mums viss pienākās arī tāpat.
Varbūt vajag nodot to, kas viņam pieder jau cilvēkam, kurš valda pār konfiscētiem īpašumiem. Nu, tā kā cilvēks, Meronītas fujieks bija,
jā.
Viņam uzņēmums vadīja piedeva. Tagad arī tos nekustamos īpašumus varētu visi sadot. Nē, te vienkārši tā referenci, ka tas fujieks ir pazudis ar galiem, un te visi uzņēmumi tiek pumpā tārā pēdējos 20 gadus.
Kārlis raksta, kuram hobijiem vai izklaidēja sanācis izgrūst visvairāk naudas līdzekļus, tikai lai saprastu, ka ir meh.
Alkohols?
Oh.
Es daudz gadus tā kā, to kā hobiju laikam uztvēri. Tur laikam bija daudz investāts.
Mana pirmā džima pieredze bija tāda. Nu, kas aizgāju vienreiz un tad maksāju 6 mēnešu šo.
Piedod. Jau 6 mēnešus.
Jā, jā. Un vēl man stāv skriturs līdz, uz kurām es izbrauc divas reizes.
Labi, tas nav tik traki, man liekas, tas visiem ir.
Jā, tas... bet es visu laiku domāju, ka bļa, varētu pārdot. Es izbraukšu.
Jā, laikam, nav. Tā kā daudz nav. Bet tā visādām muļķībām, ko esmu pamēģinājis un ielicis plauktā, viss kaut kas jau ir.
Bet tev ir bērni, kam atdot, tev nebūs jāpērk otro reizi.
Jā, bet žēl jau, man tā ukulele plauktā stāva meita prasa, es negribu dot to instrumentu, viņa sapisīs viņu.
Redz, kā skops tas tēvs ir
arī. Jā! Viņi iznīcina visu tie bērni, visu. Tā man rājās, ka man internets nestabils, iekas.
Jā, tev ir. Man vēl te 4 jautājumi.
Aha,
kaut kā davilksim. Lelda raksta, ko jūs rakstīt? Congratulations, you're off to jail apsveikuma kartiņā Aivaram Lembergam.
Lai čefīrs vienmēr stiprs, lai cīgas ātri neizdeg, un lai dušā silts ūdens laikam.
Forši.
Nu, es tikai iedomāties to, ka dušā varētu būt tik augsts ūdens vecās neremontētās cietuma telpās. Jo, zin kā, kad es iztēlojos cietums, man dekaltā ir mana vidusskola. Es uzreiz iedomājos apstākļus, kādos es tā kā vidusskolā mācījos.
To be honest, man arī tā kā, nu, ķipa, ja man iedomājas cietuma duša, tad es iedomājos tādu, kā mums bija tā kā peldēšanas kompleksā, kad mums bija jāiet uz baseinu visiem. Tādas iedomājas. Īstenībā jebkura publiskā duša ir vienkārši kaut kas pretīgs. Vai jeb ārkārtīgi pretīgs.
Ja tu neier klors paini iekšā un pirms tam.
Jā.
Tagad ir tas reicīgais brīdis, ko klausītāji neredz. Šobrīd mums internets bļuko. Un es kaut ko pasakām, un pamāja galva pēc 3 minūtēm. Tagad tu māji.
Jā.
Un tas aiziet līdz tevīm.
Jep. Es tagad pārbaudu, kad Mārtiņš dzird mani.
Es tev dzirdu.
Laikam dzird. Ok, ļoti labi, ļoti labi. Aivars raksta, vai man vienīgajam šķiet, ka lielā inflācija ir skārusi visas preces un pakalpojumus, izņemot stipro alkohola cenas? Kā Bakardi uz akciju pirms 5 gadiem bija par 70-99, tā tad ir arī tagad. Man liekas, ka Aivars tā kā nevis inflācija, bet vienkārši ķipa, var, nu, var būt gan jau ķipa, tas, ka nav skārusi, bet man liekas vēl tas, ka ķipa, ir tik daudz dažādu alkoholu tagad un daudz stilīgāk par Bakardī, ka Bakardī vienkārši ir huiņa tagad. Un jau tāpēc viņš tik lēts.
Ka viņi dabūt savu laist lejā.
Back in the day. Jā. Man, nu, man liekas, ka viņi nevar laist līdzi viņa augšā, jo viņa nepērk. Tāda ir mana teorija.
Nē, nē, nu, viņš ir tajā price range'ā, nu, kas ir kaut kāds attiecīgi, nevis tajā, nu, viņam tur ir jāpaliek tajā price range'ā.
Jā. Man liekas, kaut kā tā. Vai arī otra noteikti ir tas, ka mūs grib, lai mēs nodzeramies. Noteikti. Ok. Es nāsīšu nākošu jautājumu.
Kristiāns,
kā... Jā. Šitas... Kristiāna, mēs jau par Lembergu izrunājām, kruču, mēs te nevaram baigi daudz runāt, jo Mārķina pisās internets. Un Kristīna vēlreiz par tas Twitter sievietes jautājumu arī izrunājām, kruču, nav slikti citiem, fuj, nav labi citiem piepsties un tā tālāk. Paldies visiem par jautājumiem. Es domāju, ka slēgs un sieķi šo epizodu, vai ne, Mārķina?
Jā, 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 savādāk arī tik slikti ar internetiem ir.
Paldies, dārgie klausītāji, paldies, Mārtiņa, un tiekamies nākošajā eitanāzijas epizodē. Visu labiņu!
Davai, čau, čau, kad slikti tevīm aizies.